Mnohí poznáme marec ako mesiac knihy. Okrem iného je marec aj mesiacom povedomia o endometrióze. No a práve tomuto ochoreniu sa budeme v dnešnej epizóde venovať. Sprevádzať vás ňou bude Michaela Fábriová
a Julia Katová.
Našim dnešným hosťom je doktor William Martinček. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Vítajte.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie, je to pre mňa česť.
Pán doktor, vy ste študovali medicínu na Karlovej univerzite v Prahe a momentálne pôsobíte ako špecialista v odbore gynekológia a pôrodníctvo v univerzitnej nemocnici tu v Martine. A okrem iného sa zaoberáte aj endometriózou. Povedzte nám, ako ste sa k problematike tohto ochorenia dostali?
V prvom rade ja som mal veľké šťastie na správnych ľudí, ktorých som stretol práve v univerzitnej nemocnici Martin. Mal som to šťastie, že som stretol veľkého odborníka, to je momentálny primár Bielik, ktorý sa problematike endometriózy venuje naozaj top leveli, čo sa týka Slovenska, a dovolím si povedať, že aj možno už na tom leveli európskom. Takže ja som mal na neho veľké šťastie a tak som sa snažil od neho učiť čo najviac, pozorovať od neho čo najviac, a to bol taký pre mňa štartovací stupeň, aby som sa tomu začal venovať a začal sa nejak prehlbovať informácie aj v tomto odvetví.
Skorcast. Prvý skora podcast.
Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2023 vyplýva, že celosvetovo trpí endometriózou 10% žien v reprodukčnom veku. Viete nám približiť, čo je to tá endometrióza a možno, že prečo vzniká alebo ako vzniká?
Takže endometrióza je zjednodušene povedané výskyt buniek sliznice maternice alebo toho endometria mimo svoju typickú lokalizáciu. Najčastejšie sa vyskytuje teda na adnexách, teda na vaječníku a na vajíčkovode, potom na peritoneu alebo pobrušnici, hlavne v malej panve, ale môže postihovať aj iné orgány, napríklad väzy okolo maternice alebo priamo stenu maternice ako takú, myometrium, to voláme adenomióza, prípadne býva pomerne často aj v intimnej súvislosti s črevom alebo s močovým mechúrom. Čo sa týka teórie vzniku endometriózy, tak tých je mnoho a my momentálne v našom momentálnom povedomí lekárskom a odbornom nevieme úplne presne zadefinovať, že ako tá endometrióza vznikne, ale úplne zjednodušene povedané to bude asi kombinácia faktorov imunologických, možno metaplázie, prípadne ešte je to faktor retrográdnej menštruácie, lebo vieme, že endometrióza je spojená aj s inými ochoreniami, ktoré súvisia s týmito danými dejmi.
Môžete nám kľudne priblížiť tie ochorenia, že s čím sa to ešte väčšinou spája?
Endometrióza, ako ja som mal teraz konkrétne na mysli tú retrográdnu menštruáciu, mm-hmm. A tá je spojená s endometriózou a tá je vlastne najčastejšie pri vrodených vývinových chybách maternice. Mm-hmm. To vieme, že tieto dve ochorenia sú veľmi, veľmi často spojené. A zároveň už to bude ako keby asi sekundárne. Sekundárne býva endometrióza spojená hlavne s neplodnosťou a ako keby s infertilitou a sterilitou, čo my na Slovensku máme ako dva rôzne pojmy, ale v zahraničí je to vedené iba vlastne neplodnosť.
Ďalej by nás zaujímalo, či je endometrióza spojená s nejakým konkrétnym vekom, kedy sa začína manifestovať, a aké príznaky sa objavujú u žien, ktoré týmto ochorením trpia.
Tak endometrióza, ako vy ste už správne povedali, postihuje ženy vo fertilnom veku. Takže môžeme si predstaviť pacientky široké spektrum od začiatku vlastne menarche, prípadne od začiatku pohlavného života, kedy si to môžu začať všímať. Potom niektoré pacientky práve narazia, že si začnú všímať endometriózu, keď sa snažia o dieťa, a môže byť prítomná tá endometrióza až do menopauzy. Je to naozaj ochorenie, ktoré postihuje veľké spektrum, veľkú škálu pacientok.
A v prípade, že má žena podozrenie na endometriózu, kam by mali smerovať jej kroky?
Skôr tak myslím, že skôr je lekár ošetrujúci by mal mať podozrenie na endometriózu, keď ona má nejaké ťažkosti, pretože vieme, že ženy každý rok chodia ku gynekologovi na kontrolu.
Na Slovensku to nie je úplne vysoké číslo, čo sa týka percent, že koľko žien chodí, takže možno v tomto by sme mohli povzbudiť ženy, aby teda pravidelne absolvovali tieto prehliadky.
K- Každopádne áno, to súvisí s tým, žena, ak si niekde prečíta na internete, že to, čo má nejaké ťažkosti, lebo vieme, že Slovenky si často vyhľadávajú všetky, aj nie iba Slovenky, aj Slováci samozrejme, všetky svoje príznaky, symptómy na internete, tak ak majú toto podozrenie, že by mohli mať endometriózu, tak určite ísť ku svojmu registrujúcemu gynekologovi, ktorý urobí tie potrebné vyšetrenia na to, na diagnostiku.
Aké príznaky sa teda objavujú u žien, ktoré týmto ochorením trpia?
Najčastejší príznak je bolesť, panvová bolesť, ktorá môže byť v asociácii s menzes, to voláme dysmenorea, prípadne s pohlavným stykom, to hovoríme dyspareunia, prípadne už pri tých rozsiahlejších ochoreniach to môže byť aj bolesť pri defekácii, pri stolici, môže to byť krvácanie z konečníka, ale necyklická bolesť. Každopádne najčastejšie úplne ten typický príznak, ktorý si každý vždycky nájde ako prvý, tak to je cyklická bolesť počas menzes.
Ako prebieha diagnostika endometriózy?
Tak úplne zo začiatku musím povedať, že definitívna diagnostika endometriózy môže byť iba histologickým vyšetrením. Takže pacientka, keď absolvuje operáciu, že sa dostaneme do tejto sféry a máme histologicky potvrdenie o endometriózu, až vtedy môžeme povedať, že je endometrióza. Každopádne tie diagnostické kroky, ktoré idú za sebou, tak samozrejme základné, a to viete, učí sa to na medicíne, 80% všetkého úspechu diagnostiky je anamnéza. Takže pacientka nás už sama vie naviesť na to práve spomenutím týchto ťažkostí, že máme na to pomyslieť, a ďalej už nám veľmi pomôže transvaginálny ultrazvuk, ktorý vie odhaliť tú ovariálnu endometriózu, ktorá je veľmi častá, najčastejšia. Nájdeme tam nejakú cystu, prípadne si vieme pozrieť aj štruktúry okolo maternice, vieme si pozrieť väzy okolo maternice, konečník, kolon rektum, prípadne si vieme pozrieť močový mechúr, kde bývajú ložiska tzv. Hlboko infiltrujúcej endometriózy. Takže prvý stupeň ultrazvuk. Keď už máme podozrenie na nejaké rozsiahlejšie ochorenie, tak metóda voľby je magnetická rezonancia a ideálne s gelovým kontrastom, ktorý sa dáva do pošvy aj do rekta, a vtedy vieme najlepšie rozlíšiť vlastne tieto ložiska hlboko infiltrujúcej endometriózy. A následne potom si pacientku pripravujeme na operáciu, kde už priamo tie ložiska endometriózy, či už na tej pobrušnici, na ováriach, hlboko infiltrujúcu endometriózu priamo vizualizujeme, pozrieme si na kamere laparoskopicky.
A sú na Slovensku pracoviská špecializujúce sa na endometriózu?
Kvalitných pracovisk na Slovensku je veľa. Tieto pracoviská hlavne sa venujú teda mini-invazívnej chirurgii, teda tej laparoskopii. Sú pracoviská, teda, ktoré sa tomu venujú, ale nejaká vyslovená centralizácia na Slovensku úplne nefunguje, nie je. Existujú rôzne certifikácie medzinárodné, napríklad Európska liga pre endometriózu robí certifikácie týchto pracovísk, no my na Slovensku nemáme registrované ani jedno. V Čechách sú tieto pracoviská, na Slovensku bohužiaľ nie. Na to, aby ste takúto certifikáciu dosiahli, tak potrebujete splniť rôzne atribúty toho pracoviska, potrebujete nejaké množstvo tých operácií, potrebujete mať tím okolo toho, takže nie je to veľmi jednoduché dosiahnuť. Každopádne, čo sa týka množstva výkonov a čo sa týka zložitosti, komplexnosti výkonov aj toho tímu okolo, tak my tu v Martine máme, ak môžem to povedať, také neorganizovanú centralizáciu, lebo nám posielajú pacientky, teda hlavne pánovi primárovi posielajú pacientky z celého Slovenska práve na operáciu hlavne tých komplexnejších endometrióz a tých výkonov, ktoré treba urobiť aj na viacerých orgánoch malej panve.
Mne pri tomto napadá otázka, že keď vlastne tá žena podstúpi tú operáciu, v podstate sa akoby zbaví tej endometriózy, alebo tá endometrióza sa môže ešte vrátiť?
No, takto. Endometrióza sa dá síce liečiť, úplne vyliečiť sa asi nedá. Ono v tomto sa veľmi podobá maligným ochoreniam. Takže ona sa aj tak veľmi, veľmi podobne správa, ona vie ona vie sa šíriť rôzne, akorát, že neinvaduje tak, ako maligné ochorenie. Každopádne liečiť sa dá sa dostať pod kontrolu, dá sa docieliť dlhodobé remisie, pacientky potom, ak majú problém s neplodnosťou, tak vedia otehotnieť a vedia niektoré až do menopauzy sa udržať, že nemajú žiadne ťažkosti. Každopádne toto ochorenie je spojené s nejakým percentom relapsov a vracia sa toto ochorenie, pokiaľ nie je dobre zaliečené alebo není liečené dlhodobo. Lebo okrem teda operačnej liečby máme aj iné druhy liečby, ale k tomu sa asi dostaneme.
Áno, tam presne smeruje naša ďalšia otázka. Aké sú možnosti liečby okrem toho chirurgického riešenia?
Áno, chirurgického riešenia sme sa teda už dotkli. To je taká alfa a omega pri tejto endometrióze. Ďalšie možnosti sú medikamentozná liečba. Hlavne sa teda používajú gestagenová antikoncepcia, ktorá vie vyblokovať tieto ložiská a vie zastaviť progresiu. Používa sa takisto aj pooperačne na udržanie vlastne tohto stavu, aby sa nám nevrátila endometrióza. Ďalej sa vedia používať aj analógy GNRH, čo je gonadoliberín, myslím v slovenčine. A ďalej by som spomenul, súvisí to s medikamentoznou liečbou, veľmi dobrá liečba endometriózy je tehotenstvo.
Čiže možno keď žena otehotní, je tam možno aj menšia šanca toho, že sa to zhorší, to ochorenie?
Áno, je to spojené vlastne s výskytom tých progesterónov v tele počas tehotenstva, ktoré vlastne prirodzene v tehotenstve máme zvýšené množstvo gestagénov v krvi a to vlastne blokuje túto ložická endometriózy. Takže áno, až na pár výnimiek je to tak, že vie to tehotenstvo ako keby liečiť endometriózu.
Podľa štatistík, aj vy ste to už spomínali, 30 až 50% žien s endometriózou trpí neplodnosťou. V prípade samozrejme, že sa to zalieči nejako, áno, tá žena môže otehotnieť, ale má toto ochorenie aj nejaké iné obmedzenia pre ženu, pre jej život, možno nejak sexuálny život, prípadne môže to možno narušiť tehotenstvo alebo ohroziť?
Áno, ono, endometrióza je veľmi, veľmi také široké a rôznorodé ochorenie a ono vie komplikovať život rôznymi smermi. Okrem tej neplodnosti, teda bude to súvisieť s tou invazivitou tej endometriózy. Ona vie prerastať všelikde. Tým pádom vie endometrióza napadnúť črevo, kde vie spôsobiť buď stenózu čreva, vie spôsobiť problémy s vyprázdňovaním, vie spôsobiť krvácanie z konečníka, ďalej vie napadnúť močový mechúr, takže tam môžu byť nejaké krvácanie z močovej rúry, nejaké zápaly v močovej rúry časté. Ďalej vie napadnúť napríklad močovody a tam sú pacientky, ktorým zlyhá oblička aj kvôli endometrióze, lebo majú vlastne stenózu ureteru. Je to zriedkavá komplikácia, ale veľmi sa jej bojíme. A endometriotické ložiska alebo tie ložiska hlboko infiltrujúcej endometriózy sa vedľa tých ureterov blízko nachádzajú často. Takže tam ich operujeme a tam sme veľmi takí opatrní okolo tých močovodov, lebo je to taká prikerná oblasť.
Vy ste spomínali, že v Martine sa nachádza taká neorganizovaná centralizácia pacientiek, ktoré trpia týmto ochorením. Čo presne to znamená?
Áno, spomínal som to a my tu v Martine sa venujeme teda hlavne operácii alebo operatíve okrem tých jednoduchších aj tým vlastne komplexným prípadom, takým komplexnej operatíve hlboko infiltrujúcej endometriózy. Máme bohaté skúsenosti, hlavne tento tím je na čele s primárom Bielikom a momentálne aj s doktorom Adámikom z chirurgie. Robíme komplexné výkony aj na robotickej chirurgii, robíme resekcie čriev, je to hlavne v tomto zložení, ako som vymenoval, lebo často táto endometrióza tie čreva zasahuje, tak robíme okrem tej gynekologickej časti aj spolupráci s chirurgom, vlastne resekciu toho čreva, toho poškodeného úseku, plus robíme resekcie močového mechúra, robíme vlastne disekcie uréterov, rôzne mobilizujeme celú malú panvu, lebo častokrát tá endometrióza tam býva tak vážne, tá malá panva postihnutá, že je to v takom štádiu, ktoré voláme takým žargónom frozen pelvis. Tým pádom, že tam sú všetky orgány k sebe pozrastané a my ich vlastne musíme postupne oddelovať a potom priamo tie ložiská, tie hlboko infiltrujúce endometriózy musíme dať preč. Pretože vy keď už sa raz pustíte do tej operácie, pustíte sa do nejakého zásahu chirurgického do pacientky s endometriózou, vy by ste mali vyriešiť všetku endometriózu, ktorú ona v tej panve alebo v tom bruchu má. Tým pádom je optimálne už zavolať si ten širší tím, zavolať si chirurga, zavolať si urológa, zavolať si transplantačného chirurga, už to je extrém, áno, ale nejaká autotransplantácia obličky, aj to je možné v tomto prípade, ak by náhodou bola treba resekcia ureteru nejakej väčšej časti. Takže práve ten tím je veľmi dôležitý a tu v Martine ten tím vytvorený máme a vieme sa postarať o takéto pacientky, ktoré majú také komplexnejšie ochorenie.
A je to teda taký najlepší štandard v rámci Slovenska celého?
To si nedovolím tvrdiť, ale viem povedať, že pacientky odchádzajú od nás spokojné a že vieme im pomôcť a ak sa tá endometrióza operovať dá, tak ju vyriešime vo väčšine prípadov.
Aký je teda váš názor na to, či sa tomuto ochoreniu na Slovensku venuje dostatočná pozornosť v porovnaní možno s inými krajinami Európy?
Ak mám pravdu povedať, tak oni tie pacientky väčšinou oni majú načítané už. Takže oni vedia, oni keď prídu a aj majú nejaké ťažkosti a už ich odosiela ich gynekológ, že pacientka má asi endometriózu, že vyšetrite, navrhnite liečbu, tak ja ju vyšetrím, alebo niekto od nás ju vyšetrí, už si to tak zosumarizujeme, povieme, pani, no tak vyzerá to, že máte endometriózu, že viete, čo to je? A väčšina z nich povie, že áno, ja už som si o tom, čo si čítala. Takže ono, to tak funguje väčšinou na Slovensku podľa mňa, že pacient, ktorému už niečo napíšu do tých papierov, tak prvá vec, čo urobí, ako sme sa bavili na začiatku, doktor Google si to pozrie a už má aspoň trošku náčrt, väčšinou vždycky v tom horšom, ale má nejaký náčrt, ale väčšinou tým pacientkám častokrát teda povieme, že áno, nebojte sa, to sa zvládne, to sa odoperuje a bude dobré, lebo niektoré naozaj chodia s takými hororovými scenármi až ku nám, že no už nikdy neotehotniem, no dobre, do konca života ma to bude bolieť a tak, ale častokrát naozaj sa nám podarí im zlepšiť ako ten klinický stav.
Pán doktor, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si našli na nás čas a našim poslucháčom približili problematiku endometriózy.
Ja vám takisto ďakujem, bolo to príjemné a ja len dúfam, že to povedomie sa bude iba rozširovať a že pacientky budú chodiť spokojné tých operačných výkonov alebo vo všeobecnosti po liečbe a že budú mať čo najviac detí.
Skorcast. Prvý Skora podcast.